Pejin'ny kolontsaina toy ny sekanto rehetra dia anisany manamarika ny iray volana iteny malagasy konitra ny kalapoeta webs mandritra ity volana jona ity.
Nanomboka ny voalohan'ny volana jona teo dia niroso tamin'ny fanentanana ny malagasy maneran-tany hanomelanja ny teny malagasy sy ny trano kalapoeta webs. Mamoaka tenina poeta notsongaina izy ireo isan'andro ka mifototra amin'ny hatsaran'ny teny malagasy izany teny notsongaina izany. Ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook sy ao amin'ny aterineto nanaovan'izany mba ho hitan'ny mpampiasa aterineto rehetra. Fanazavana entinitsika milamina Rakotomavy.
Ny poeta webs, ny trano kalapoeta webs izany efa fantatry ny rehetra moa ho an'izay mahalala ary ho an'ny tsy mahalala ihany koa dia trano kala anankiray mivoy sy manasongadina ny poeta sy ny poezia malagasy. Araka izany, ao anatin'izao fankalazana indray volana teny malagasy izao dia ho fanamariana izany dia isy efa nisy izany efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana ny fampafantarana tenina poeta anankiray izay manentana ny olona hifeny teny malagasy eo amin'ny sehatra rehetra izay misy azy. Manodidididina ny teny malagasy avokoa ny tenin'ireo mpandiniky ireo kanefa azo hitarina ihany amin'ny sehatra hafa tahaka ny hoe fampianarana, tahaka ny hoe fitariana olona. Satria misy ifandraisany amin'ny teny malagasy daholo ireny hoe raha hitarika olona ve ianao dia ianao tokony ho fitaratra eo amin'ny fitenenana malagasy. Ohatr'izay koa raha mpampianatra ihany koa.
Tsy ahivina fa nandritra ny iraika ambin'ny folo taona no nanasongadina ny ity trano kala ity ny poezia sy ny poeta malagasy.